I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til Tut og Mediekjørs sommerspesial sammen med...
Eva Sandum.
Ja, du må ikke spise opp mikrofonen når du sier Eva Sandum. Ja, og Svein Tore Bergestuen.
Takk.
Dette altså en lett sommerspesial, hvor vi da rett og slett skal ta for oss ett tema med utgangspunkt I ett spørsmål fra en av dere som hører på og har sendt inn til tut@lydproduksjoner.no. Skal vi gå rett på første spørsmål?
Vi spent.
Mhm.
Ok.
Og vi vet ikke på forhånd hva du har valgt nå, Christian, faktisk.
Nei, det nesten viktig å si. Det virker jo helt useriøst, men sånn det.
Ja, fordi hvorfor det så viktig å si? Ja,
fordi vi jeg vil ha en slags forhåndsunnskyldning for at jeg kanskje sier mye dumt.
Ja, greit. Kjempebra. Så hør godt etter nå, dere alle, hva Eva kommer til å si.
Eller jeg ikke så glad I å komme uforberedt I ting.
Nei, vet du hva? Og det har jeg lagt merke til, for du har jo noterer jo veldig ofte I boken din underveis, og har forberedt deg veldig godt.
Det litt at jeg glemsk også, så hvis jeg kommer på det, jeg må si noe, så glemmer jeg det I løpet av 5 sekunder.
Ligger det noen sånn insonasjon om at jeg ikke forberedte meg godt nok?
Ja, du litt mer støntete som type.
Ja, nettopp, ja.
Du har litt større kapasitet, tror jeg kanskje, I hvert fall enn meg.
Du så utrolig selvsikker, så at du vet alltid hva du skal si til enhver tid.
Det høres I hvert fall sånn ut.
Ja.
Ikke sant? Og utover det, ingen da. Kommentar.
Men hadde du et spørsmål?
Eller? Ja, det var det. Ja, unnskyld. Ja. Og dette fra Inger. Hun fra Bodø og sender inn dette spørsmålet. Jeg har blitt intervjuet noen ganger I lokalavisa, men jeg visste ikke da hvilke rettigheter jeg hadde. Det sa ikke journalisten noe om heller. Kan dere svare? Ok.
Dette noe jeg brenner for.
Å ja, det et veldig interessant tema, ja.
Ja, jeg bare spurte om et svar, ja.
For jeg...
Ikke vurderingen av spørsmålet.
Nei.
Hvis jeg måtte si bare en ting, så ville mitt svar vært at du har de rettighetene som du ble enig med journalisten om på forhånd.
Ok. Så med en gang da Inger ringer her, får kontakt med journalisten, så må hun da si...
Ja, hva premissene her nå, når jeg snakker med deg, vil jeg begynt med å spørre om. Fordi at jeg mener at alt for mange journalister rotete på det å gjøre premissene klare overfor et intervjuobjekt. Hvis du møter noen på gata og skal bare stille dem noen spørsmål om koser dere på 17. mai, hva synes dere om vær I dag og sånn, eller hvis du blir oppringt I en litt mer sånn kontroversiell sak og som intervjuobjekt, så tror jeg alt for mange I pressen tar som utgangspunkt at dette skjønner folk. Mens det de ofte gjør bare sånn, hei, jeg ringer fra Aftenposten eller fra VG, eller jeg bare lurer på et eller annet, og så begynner de å prate.
Og
så
blir
de sånn, hei, dette, ikke sant?
Ja. Mm. Ja, ok, så da man må ha premissene tydelig. Svein Tore, du jo vært tidligere journalist. Mm. Hvorfor det så problematisk for en journalist å være tydelig på dette?
Jeg lurer på det selv. Det varierer jo. Altså, hva slags journalist du? Du avisjournalist? Skriver du for en nettavis eller en avis? Eller jobber du radio? Jobber du TV? Det jo annerledes, for TV-intervjuer skjer jo ikke mens du ringer. Det skjer jo etterpå. Radiointervju kan skje, det kan gjøres et opptak, men som regel så det lett å forstå når intervjuet starter. For en avisjournalist, som Eva sier, som bare ringer sånn, hei, det fra vårt land. Jeg ser du har ment noe om dette. Jeg har noen spørsmål. Jeg lurte på for eksempel...
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og da tror jeg journalistene tenker at nå har jo jeg sagt at jeg journalist, jeg har sagt at jeg fra vårt land, nå må jo de forstå at det et intervju. Mm. Og det kan godt hende de forstår, men da ikke premissene gjort klare for intervjuet. Du har ikke fortalt om dette nå om det første svaret du nå gir, det ditt første sitat, det kommer det på trykk og så videre. Så jeg mener at de aller flere, jeg mener at veldig mange journalister ikke gjør premissene klare godt nok når de tar kontakt med kildene sine, og det skaper en usikkerhet hos kildene. De usikre på hva de med på. Og det mener jeg, her står det, altså dette noe av det dårligste. Følelse. Dette handler jo om arbeidsmetoder, journalistisk adferd, som også regulert i Vær varsom-plakaten, hvor det blant annet står at det som Eva sier, det god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og for kilder og kontakter.
Men må man ha det skriftlig?
Nei.
Nei, så det, dette altså, muntlig avtale mellom journalist og...
Det skal også sies at det
og Inger her da.
Ja, det jo en diskusjon internt i pressen nå om noen punkter i Vær varsom-plakaten, som delvis handler om sånne ting som det her. Og folk litt uenige. For at, men en ting som alle egentlig enige om, at det står i Vær varsom-plakaten at for eksempel en avtale om sitatsjekk, altså du blir oppringt, du svarer på noen spørsmål, og den skal avtales før intervjuet starter, står det i dag. I Vær varsom-plakaten. Det det jo ingen som forholder seg til, liksom, for at det vanlige for et normalt menneske som blir oppringt, jo liksom å svare på spørsmål som kommer litt bardus på, og så kanskje man lurer på etterpå, men jeg skulle gjerne liksom lest gjennom det jeg har sagt nå, hvordan du har tenkt å bruke det.
Ja.
Og det tror jeg de fleste journalister i dag enige at det må være greit, liksom, for det blir sånn oppkonstruert å liksom bli enige om sitatsjekk før. Fordi men, at de fleste journalister, min erfaring, de ikke så veldig keen på å ta den jobben med å informere Gud og hvermann om at de har muligheten for sitatsjekk.
Og hvorfor skal man skjule det?
Hva er greia med det da? Men det jo tids...
Ja, det det handler om. Det veldig plagsomt. Altså, sett deg inn i situasjonen til en journalist som dekker et næringsliv eller dekker et eller annet felt, da, hvor man møter masse journalister som... Nei, masse kilder som jo vant til å bli intervjuet. Selv om man vant til å bli intervjuet, og spesielt hvis man vant til å bli intervjuet, så det veldig mange som spør om sitatsjekk. Da skal de kontrollere at de sitatene i tråd med det de sa, men de skal også ha muligheten til å endre litt sånn at det blir litt bedre. Og det et mas altså, for mange journalister. Ja, ja. De har kanskje stilt noen enkle spørsmål, og så skal de på død og liv sende av gårde de sitatene, og så får de masse rødpenn tilbake igjen. Altså, nei, jeg vil heller si det sånn og sånn. Og det et, ja. Ikke sant? Men nå snakker vi med utgangspunkt i Inger, som det vi kaller en uerfaren kilde, og spør hvilke rettigheter har jeg? Og da får hun jo, som Eva sier, som regel, hvis hun spør, jeg skulle gjerne ha et sitatsjekk på dette, selv om hun ikke har avtalt på forhånd. Men hun har ikke noe rett til det, og hun har heller ikke rett til, vi har snakket om det i en tidligere episode, om du har rett til å trekke intervjuet hvis du plutselig får kalde føtter, eller du synes at dette gikk feil vei, eller du sa ting du angrer på, eller hva det måtte være. Og da har du jo utgangspunktet ikke lov til å bare trekke intervjuet, med mindre du har gjort en klar avtale på forhånd om at jeg skal liksom godkjenne, eller jeg må tenke meg om, eller ja, en avtale det jo en avtalefrihet, og den må jo holdes da.
Ja, for svakheten her at en journalist som har utført et intervju har ganske mange rettigheter på sin side, så da har du svart, da eier jeg mye av det du har sagt til meg, ikke sant? Men det forutsetter jo at journalisten har gjort alt riktig når premissene legges. Mm. For at hvis du ringer til en person og sier, jeg vil gjerne stille deg noen spørsmål, nå starter intervjuet. Og så situasjonen sånn at alt du sier blir helt korrekt sitert. Da det jo i prinsippet prinsippet ikke noe grunn for sitatsjekk, så lenge den journalisten da gjengir deg helt korrekt.
For eksempel hvis man har tatt opp intervjuet, så er det jo ikke noe spørsmål om hva som blir sagt eller ikke.
Nei, men utfordringen sånn som det er i dag i presseetikken er jo at praksis er jo at sitatene ofte blir gjengitt, ikke helt ordrett, ikke helt sånn som de er sagt, ikke sant? For at de er kun forpliktet til å gjengi meningsinnholdet i det intervjueobjektet har sagt. Ja. Og så skal direkte sitater gjengis presist. Det er det som står. Men praksis i dag er veldig varierende på det. Ja. For det betyr at du kan si ganske mye, sånn som folk flest gjør når de skal svare på noe, spesielt Svein Tore, at det var veldig lange svar.
Det er sant, da. Jeg sliter så med å klippe de svarene dine.
Og, ikke sant? Og da klipper du på en måte han, eller hvis du skulle gjengi det i avisa, ikke sant? Så har du nødt til å velge ut det du opplever at er det viktigste av det han sier.
Og da kan jeg tenke at nå, det der jeg sa der, det sa jeg jo en med det premisset i en annen sammenheng, det hang jo på det første jeg sa, så når du skriver det på denne måten, så blir det jo feil. Nå blir jo meningsinnholdet feil, kan jeg si da, når jeg får sitatsjekken.
Du tok og, bort noe, ikke sant, ja. Som var viktig for meg, en nyanserende detalj.
Men jeg opplevde en gang å få bare sitaten, altså en setning, som var mitt sitat, men da fikk jeg jo null inntrykk av saken.
Det er det
saken.
Eneste du har krav på hvis du har blitt enig med journalisten om sitatsjekk, så er det egentlig bare dine egne sitater du får. Det er ingen journalister som liksom forplikter seg til å gi hele saken.
Men samtidig, mange gjør det. Det er jo et godt råd da. Når du blir enig med journalisten om en sitatsjekk, så sier du ikke bare det. Du sier forutsetningen for at jeg skal gjøre det intervjuet her, det er at jeg vil se mine egne sitater, og jeg vil se de i sammenheng. Altså jeg vil se hva som kommer foran sitatet, og hva som kommer etter, for å forstå hvilken sammenheng dette er.
De blir presentert.
Og hvis journalisten da sier, det får du ikke, fair, og da kan du si, da vil jeg ikke gjøre et intervju. Eller journalisten sier, det kan jeg gjøre, og da må hun gjøre det.
Da, altså de holder avtaler, jevnt over, så er avtaler heller, ikke sant? Så du må bare ta litt ansvar for å legge premissene klare, hvis ikke journalisten gjør det, som egentlig har ansvaret for det.
Og når Inger inngår en sånn avtale, gjør et intervju, får tilbake saken, hvor stor rettighet har hun da til å endre masse der?
I utgangspunktet så kan hun jo ikke endre, med mindre hun da er helt sikker på at hun ikke sa det som står der.
Nei, så da er det faktafeil eventuelt, hun kan...
Ja, ikke bare faktafeil, men hvis det står at hvis hun sa «Jeg er litt overrasket», og så blir hun sitert på «Jeg er sjokkert», så vet hun jo at «Dette har jeg ikke sagt». Og da kan hun si «Dette kan du ikke skrive, for dette har jeg ikke sagt».
Nei.
Eller faktisk også hvis journalisten spurte «Ja, er du overrasket?» og hun tenkte seg om litt og sa «Ja, jeg er vel kanskje det». Mm. Så er det egentlig ikke riktig at journalisten da skriver det om til et utsagn fra henne som sier «Jeg er overrasket». Mm. Ja. Fordi det har hun ikke sagt, men dette skjer jo hele tiden da.
Og det er jo lov i Norge å gjøre det sånn.
Ikke, hvis du setter det som et sitat, noe du har sagt som du ikke har sagt, så er jo det egentlig ikke greit.
Noen vil argumentere for at du mente jo det, du bekreftet jo at du var overrasket, så derfor kan du si at meningsinnholdet er ivaretatt, men du kan jo si at, du kan jo henvise til plakaten som sier, ja, men direkte sitatet skal gjengis presist, og det presise jeg sa var, ja, kanskje det.
Mm.
Altså ikke, jeg er overrasket. Det er ganske stor forskjell på det.
Da må egentlig journalisten skrive på spørsmål om hun er sjokkert, svarer Inger. Ja, det er jeg nok. Mm. Eller noe sånt.
Ja, ikke sant.
Men tilbake til spørsmålet til Inger, hvilke rettigheter har jeg? Altså det som vi har snakket om nå står altså i punkt 3.3 i varsomplakaten, som omhandler på en måte journalistisk adferd. Da. Men det viktigste i det punktet står til slutt. Der står det, og dette er grunnen til at det kan bli krangel, da. Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres.
Ja,
ikke sant? Det er viktig å vite.
Det er ikke Inger.
Nei, det er ikke Inger som avgjør hva som endelig blir publisert. Og det gjelder jo også overskrifter, ingresser, som ofte er vinklet ganske hardt, ikke sant?
Og bilder,
bruk av bilder og så videre. Hvis de ikke har gjort noen avtaler, som jo det er helt vanlig at det ikke gjøres noen avtaler, så er det jo redaksjonen som bestemmer hvordan de setter sammen dette, hvordan de presenterer det, hvordan de forteller det. Det er pressefrihet, det er ytringsfrihet, og så får du bare akseptere at du er en del av det. Ja. Og sånn er det jo, og dette er jo grunnen til at jeg mener at journalister bør være veldig mye tydeligere med kildene sine og kontaktene sine om hva som er et intervju, hva som er bakgrunnssamtale. De bør gjøre premissene mye klarere, fordi det er viktig for å bygge tillit.
Og så må Inger bli også flinkere til å vite at det skal, må hun stille spørsmål om, og stille som et, den praten må også Inger vite at hun skal ta.
Ja, altså, for det er jo vårt råd nå, fordi at vi opplever at for få journalister tar ansvaret. Men det er jo egentlig journalistens ansvar å legge premissene klare, ikke sant? Men faktum er at for mange sier at de opplever at de blir forvirret. Og det er jo ikke noe bra for tilliten til journalistene hvis alle går rundt og blir kjemperedde og usikre når de blir kontaktet av en journalist. Og selv jeg som kan ganske mye om hvordan dette fungerer, blir jo dritnervøs hver gang jeg snakker med en journalist, for jeg vet jo hvordan dette fungerer. Men det som det er greit for folk å vite er jo at det finnes noe som heter bakgrunnssamtale, ikke sant? Og hvis du tar ansvar for, liksom, altså jeg skjønner ikke helt egentlig hvorfor du ringer meg og hvilken rolle skal jeg ha i dette og sånn, så går det an å understreke at det, ja, jeg kan godt svare på spørsmålene dine også, du vet hva jeg mener, men dette er ikke et intervju. Altså bare, hvis ikke journalisten er flink, så vær flink selv.
Mm.
For at jeg tror at det, veldig mange velger å avstå fra å ta den samtalen med en journalist, fordi de føler at de ikke har noen kontroll.
Mm, de vet,
og det er jo ikke noe bra.
Ja, de vet rett og slett ikke nok om den journalistiske prosessen til at de føler seg trygg. Og husk at i en gitt setting, et gitt intervju, som blåser stort opp, la oss si et riksmedium, kan jo få store konsekvenser for den som intervjues. Ikke sant? Dette er jo kanskje de intervjues en gang i livet, men journalistene gjør intervjuer hver eneste dag. Så det er også en veldig sånn, hva skal jeg kalle det, en asymmetri i maktforhold, mellom en ubalans i maktforhold mellom en journalist og en kilde. Fordi journalisten sitter på alle måter, kan alt om dette, mens intervjuobjektet ofte ikke vet så mye. Og det er derfor den maktubalansen, den må rett og slett veies opp eller balanseres med kunnskap og premisser.
Så nå, Inger, håper jeg du har fått kunnskap.
Stå på. Vi må ta en ting til om det.
Okay.
Du sa i Statsveien, Tore, at med mindre journalisten har tatt opp samtalen. Nå har jeg lyst til å spørre dere. Hvis dere blir oppringt av en journalist, gir et intervju, og så blir dere enige om sitatsjekk, og så får dere det. Og så kommer det et sitat som en av dere da sier, men dette sa jo ikke jeg, det var ikke sånn jeg sa det. Og så sier journalisten, jo, det var det. Nei, det var det ikke, sier du. Jo, for jeg tok opp samtalen på bånd. Mm. Hva føler dere da?
Da visste jo ikke jeg det, at han gjorde det.
Mm. Hva føler dere om det?
Jeg mener at det er et tillitsbrudd. Altså, det kan oppfattes som et tillitsbrudd. Hvorfor sa du ikke i starten at jeg tar opp?
Mm.
Samtidig så har jo han på tape at jeg faktisk sa det.
Så... Ja, men spørsmålet er om det faktum, ikke hva som ble sagt, men det faktum at han tok opp, er et tillitsbrudd at han ikke fortalte om. Samtidig så har jo altså alle i Norge, enten du er journalist eller hva du er, har jo rett til å ta opp en samtale som du selv er en del av.
Det er ikke et juridisk brudd, nei, du har lov til å ta den opp. Men jeg spør bare hva dere hadde, ja, hvordan dere hadde opplevd det.
Nei, jeg synes ikke det er ryddig. Jeg synes det er ryddig å si at denne samtalen tar jeg opp, for begges beste, så slipper jeg å være i tvil om hva som blir sagt.
Men vil ikke det da stresse deg litt, når du med en gang får vite at samtalen blir tatt opp?
Jeg vet med erfaring at det er mye bedre for meg å spørre om tilgivelse enn tillatelse.
Det er jeg helt uenig.
Ja, men det har jeg min erfaring i forhold til hvis jeg skal gjøre opptak med noe veldig touchy ting, så er det som om noen setter på en sånn lås hvordan man uttaler seg. Hvis du i forkant lager et veldig sånn stort nummer ut av at nå skal du intervjues, nå skal jeg. Så det er jo erfaringer der utenfra.
Ja, men jeg har sånn, dette må jeg nesten si, her er jeg så grunnleggende uenig med Christian. Jeg har også masse erfaring med å ta opp og intervjue mennesker på bånd, gjennom radio i mange år, og jeg har tvert motsatt erfaring. Og det handler om hvordan du kontaktetablerer. Når jeg sier at jeg skjønner at dette er vanskelig, og så forklarer jeg at jeg har tenkt å ta det på bånd, fordi sånn og sånn og sånn, og forklarer nøye det. Og så setter jeg på båndet, og så bruker vi lang tid på å gjøre premissene klare, sånn og sånn. Når vi først da skal gjøre intervjuet, så har vedkommende ikke lenger, tenker ikke lenger vedkommende lenger på at det går på bånd. Han eller hun har blitt trygg på denne prosessen, så jeg har stikk motsatt erfaring, og det å si etterpå for meg, som journalist, å si, by the way, jeg ville ikke fortelle det i starten, for jeg var redd for at du skulle bli stresset, men jeg har tatt opp alt på bånd, jeg håper det er greit at jeg bruker det. Da kan man selvfølgelig oppleve at folk sier, det er greit, men hadde jeg vært intervjuobjekt, så hadde jeg sagt, det synes jeg du kunne sagt på forhånd.
Ja,
så jeg er helt uenig i tilnærmingen.
For journalister sammenstiller jo sine egne notater, og det å ta på bånd, Ikke sant? Og i teorien så det riktig, hvis du bare skal bruke det for å gjengi sitatet riktig og intervjuobjekt riktig. Men utfordringen oppstår i det øyeblikket. Det blir en uenighet om hva du faktisk sa, og du da må si at jeg tok faktisk opp samtalen, så oppleves det helt annerledes, synes jeg, enn hvis journalisten sa, jo, du sa det, det skrev den jeg her, jeg har det på blokka mi, liksom. Ja. Så det litt sånn, ja, da vi, liksom, du mener det, jeg mener det. Men når noen sier at jeg tok det opp på bånd, og jeg ikke visste om det, så oppleves det som, ja, litt sånn dårlig folkskitt.
Men altså, jeg har jo ikke, det er jo ikke sånn at jeg har sittet og gjort et helt opptak på 30 minutter, med, og gjort opptak uten å sagt fra. Det jeg har gjort veldig god erfaring med, det å ringe opp personen da, eller møte personen, men da ser du at jeg har på øretelefoner, så da jeg veldig synlig.
Det er grei. Ja. Mm.
Men på telefon, og så ringes vi, og så det på en måte den første hei, 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 og så sier jeg ringer for det og det, og så det er bare den første reaksjonen til den personen, som, og etter at jeg har fått den, så sier jeg, og forresten, jeg tar opp, jeg vil ikke bruke noe av dette hvis ikke du tillater det, men jeg tar opp resten av denne, eller tar opp denne samtalen.
Ja, det er jo et annet grep. Du mener at et grep hvor du skal få første initielle, ja. Hallo, det er sånn at du skal få den starten.
Ja.
Det kan man forsvare ut fra at du rett og slett, altså selve lydbildet ditt, fortellingen og dramaturgien i det radioprogrammet du skal lage, så det gøy å kunne ha at han tar telefonen, og da kan du ikke si fra før han svarer nærmest at «Oi, forresten, jeg tar opp!» Det skjønner jeg. Men å gjøre et helt intervju,
ja da.
I håp om at man liksom ikke
kommer unna. Ja. Det hadde jeg ikke følt godt på.
Det er helt greit, synes jeg, at noen tar opp en samtale hvis de aldri skal bruke det til noe annet enn for seg selv, og aldri heller konfrontere noen med det, eller aldri publisere det. Men problemet er jo at med en gang du bruker det for å kunne bevise i ettertid overfor et intervjuobjekt som ikke visste om det, at jo, det var det du sa, det er veldig vanskelig å unngå at du kan komme i den situasjonen, for grunnen til at du tar opp er jo liksom for å dokumentere, jo, du sa det. Mm. Og da kan du veldig fort komme i den situasjonen at intervjuobjektet opplever det som et sånt tillitsbrudd da.
Men for å avslutte denne biten her da, ta opp eller ikke ta opp for å styrke rettighetene til den som blir intervjuet. Altså, før i tiden så ble heller ikke politiintervjuet tatt opp, altså avhøret. Det fantes ikke opptak av avhøret. Det skjønte man etter hvert når man skulle teste hva som faktisk skjedde i det intervjuet. Det, sånn kan man ikke ha det. Så nå tas alle intervjuer opp på bånd. Og jeg mener at det bør være ganske likt med journalister, at det er bare alt å vinne på å ta opp en samtale, og være åpne om at man tar opp samtalen, for da vet du jo hva som har skjedd i intervjuet.
Ja.
Tenk om Sofie, som ble intervjuet av VG, at VG sier, vet du hva, nå vil jeg snakke sammen, og så setter jeg på opptakeren, så vi er helt sikre på at...
Ja, hun som var i Giske-saken.
Hun som var i Giske-saken. Hvis vi hadde hatt opptak av den samtalen, så hadde vi alle visst hva som ble sagt og ikke sagt, og hva som ble ment og ikke ment. Men det vet vi ikke.
Så, kjære Inger, takk for ditt spørsmål. Nå har vi gjort deg skikkelig paranoid. Du skal altså stille massevis av spørsmål, stille vanvittige krav, og så kan du si ja til intervjuet.
Yes. Eller sagt på en annen måte, gjør premissene klare hvis ikke journalisten gjør det.
Ja.
Tut og mediekjør, dette var sommerspesial. Over for denne gangen, kort og greit.
Kort og gjerlig.
Ja. Mm-hmm. Eva Sandum, Svein Tore Bergstuen og Kristian Lydemarstander. Og Eva skal ut og bade.
Ja.
Ja, fint. Hva skal du, Svein Tore?
Jeg skal også bade.
Dere altså. Dere finner på sånne crazy ting, sånn om sommer.
Og så spesies.
Hør videre på Tut og Mediekjør. Vi kommer tilbake om en uke med en ny sommerspesial. Nytt lytterspørsmål. Ha det.
Ha det. Ha det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.